Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Померла мать Александра Лукашенко, Катерина Трофимовна. Центральный суд Менску присудил режиссера Вольгу Миколаевича до 13 суток арышту. У Менску пройдет 6-й международный конгресс белорусистов. Про это да иншее тягом ближайшей годины. Запланаваны на сёння візіт Александра Лукашэнкі ў Пакістан пераносіцца на 2 дні ў сувязі са смерцю ягонай маці. Кацярына Трафімаўна Лукашэнка памерла 26 траўня на 91 годзе жыцця. Большую частку маці кіраўніка дзяржавы пражыла ў вёсцы Александрыя, кажа жыхар Шклова, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, які працяглы час кіраваў раённай камунальнай гаспадаркай і не раз бачыўся з Кацярынай Трафімаўнай.
То, что бачу я, то она не особливо шла на контакты с людьми. То добрые ведал, то я не выказываю про ее, что она была вельми компанейская. То, что бачу я у ее поводинах, то она президентством Александра Лукашенко не козырала. Может быть, ей это было и не потребно, бо отношения до ее с боку мясцовых уладов с президентством Лукашенко изменились вельми резко. Мясцовые улады, конечно, имкнулись угодить всяким чином.
Успаміны пра Кацярыну Трафімаўну Лукашэнку ў нашай праграме пазней. 27-29 траўня ў Менску пройдзе 6-й міжнародны кангрэс беларусістаў. Ідэйным стрыжнем кангрэсу стане скарына знаўства. Група беларусістаў на чале з Адамам Мальдзісам вынесе на публічнае абмеркаванне тэму кананізацыі беларускага першадрукара. Кажа сябра арганізацыйнага камітэту старшыня аддзялення міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, кандыдат філалагічных навук, дацэнт беларускага дзяржаўнага універсітэту Ірына Богданович.
Гэты кангрэс адметны найперш тым, што ягоным стрыжнем будзе скарыназнаўства. Напярэдадні 500-годзя беларускага ўсходнеславянскага кнігадрукавання, які будзе ў 2017 годзе. Скарыназнаўчая тэматыка вельмі папулярная з даўных часоў у свеце, у еўрапейскіх даследаваннях. У Беларусі, канешне ж, гэта адна з цэнтральных тэмаў і постаць скарына, яго дзейнасць у цэнтры ўвагі даследчыкаў. Таму што скарына постаць рэнесансавая, скарына чалавек, які даў друкаваную біблію свайму народу, будзе працаваць круглы стол, прысвечаны скарыназнаўству, які ўключае розны шэраг пытанняў. Канешна, пытанне кананізацыі скарыны ставілася і ставіцца ўжо. Адам Мальдзіс быў, скажам так, ініцыятарам гэтага працэсу. І, канешна, гэтыя праблемы вырашаюцца не свецкімі людзьмі, бесспрэчна.
Больш за 130 навукоўцаў у сферы беларускай мовы, літаратуры, культуры і гісторыі з Беларусі і замежжа збяруцца на розных пляцоўках Менску, каб падзяліцца вынікамі сваіх даследаванняў. Центральный суд Менску присудил за порушение закону об массовых акциях режиссера Вольгу Миколаевича до 13 суток арешту, а правооборонцу Катерину Садовскую до великого штрафу. 29 красавіка активистки хотели передать у российскую амбасаду косметичку для российских байкеров.
Адымуць ад майго жыцця, якое ў любоў чалавек і так кароткае даволі. 13 дзён і ні за што я буду сядзець у турме. Я лічу гэта ганебна. На Беларусі няма судоў, не працуюць законы. Я нічого не парушала асноўны закон, то бок Канстытуцыі Рэспублікі. Прыйдзе час, калі тыя людзі, які фабрыкавалі, вже сведчылі і прысудзілі мне гэтыя арышты, яны будуць адказваць.
Сказала Вольга Миколайчик. У адрозненне ад працэсаў, дзе выносіліся пастановы аб адміністрацыйным арышце, Вольгу Миколайчик адразу пасля суду не затрымалі. Паводле адваката, яе арыштуюць цягам 5 дзён. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» плануе падаць заяўку ў кнігу рэкордаў Гіннеса ў катэгорыі «Самая вялікая колькасць адмоваў у рэгістрацыі партыі».
Сапраўды мы маем такія планы по кнігу рэкордаў Гіннеса па колькасці адмоў рэгістрацыі, таму што ў прынцыпе пры гэтым дзейсным рэжыме мы разумеем, што гэты адказ у адмове рэгістрацыі яны будуць бясконцымі па надуманых прычынах. Ну і зрэшты там некалі Александр Лукашэнка таксама указваўся тое, што хрысціянскія дэмакраты не будуць зарэгістраваныя. Таму сапраўды гэта заяўка будзе пададзена, яна будзе рэальная абсалютна для таго, каб паказаць усяму свету, што той маразм, які творыцца ў гэтай краіне.
Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі паведаміў, што на 13 чэрвеня запланаваны ўстаноўчы з'езд партыі, пасля чаго зноў будзе падавацца заяўка ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю. Партыі адмовілі ў рэгістрацыі ўжо 4 разы.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Кацярына Трафімаўна Лукашэнка, маці першага беларускага прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі, памерла 26 траўня на 91 годзе жыцця. Пахаваюць яе на вясковых могілках ў Александрыі, куды апошні раз яна прыязджала 3 гады таму. У 2000 годзе сын перавез яе ў Менск. Што мы ведаем пра маці першай асобы дзяржавы? Пра гэта мы пагаворым з маёй калегай Аляксандрай Дынько. Дзень добры, Аляксандра. Кацярына Трафімаўна прыжыла больш як 90 гадоў. Гэта заслуга, так бы мовіць, яе прыроднага здароўя, ці гэта вынік таго, што за маці прэзідэнта быў асаблівы медычны дагляд?
Вітаю, Алена. Ну, мы, канешне, не шмат ведаем пра асабістае жыццё і самога Аляксандра Лукашэнкі, і вельмі мала ведаем пра ягоную маці, але з тых нязначных звестак, якія да нас даходзяць, сапраўды род Аляксандра Лукашэнкі і ягоная маці адзначаюцца такім добрым здароўем. Гэта яшчэ трэба ўлічваць, што ў Кацярыны Трафімаўны Лукашэнкі было сапраўды нялёгкае жыццё. Яна ўсё жыццё цяжка працавала, яна выгадавалася ў шматдзетнай сям'і, бацька іхны рана памёр, калі ёй было ўсяго 13 год. І ведаем, што яна 20 гадоў адпрацавала простай даяркай у калгасе, сама выхоўвала сына Аляксандра. І таму, канешне, пражыць з такім няпростым жыццём, ўсё жыццё працуючы фізычна, это сведчыць пра тое, што сапраўды добрае генетычнае здароўе і ў Кацярыны Трафімаўны, і ў прэзідэнта. Але вядома, што, канешне, апошнія гады яна хварэла і нячаста ўжо наведвалася ў Александрыю, сваю родную вёску. Пра апошнія гэтыя візіты распавядалі журналістам аднавяскоўкі яе, казалі, што яна вельмі хацела вярнуцца ў свой родны дом. Вядома, што Аляксандр Лукашэнка забраў маці пасля да сябе ў Менск, хаця мы не ведаем дагэтуль, дзе яна жыла, но нібыта быў яе асобны дом. І што мы дакладна вот ведаем, спасылаючыся на свае крыніцы, што апошні час яна знаходзілася ў лечкамісіі. Сапраўды стан яе быў не надта добры, і дактары, якія дзяжурылі там, вельмі баяліся, каб нічога кепскага не здарылася з маці прэзідэнта падчас іхнага дзяжурства.
Ці былі ў Кацярыны Трафімаўны Лукашэнкі яшчэ дзеці? Аляксандр Лукашэнка неяк абмовіўся, што ён не быў адзіным сынам, каго яна нарадзіла.
Кацярына Трафімаўна не хацела размаўляць з журналістамі і ніколі не давала інтэрв'ю. Пра ейнае жыццё вядома вельмі мала, ёсць толькі аўтабіяграфія, якая захоўваецца ў музеі Аляксандра Лукашэнкі ў Александрыі, і там пра яе дзяцей няма нічога. Але сам Аляксандр Рыгоравіч, калі даваў сваё бадай самае шчырае інтэрв'ю газеце «Літоўскі кур'ер», абмовіўся пра тое, што у Кацярыны Трафімаўна памерла старэйшае дзіця, а ён быў от адзіным яе сынам.
І якія адносіны ў маці былі з сынам, з унукамі, што мы ведаем пра гэта?
Аляксандр Рыгоравіч сапраўды, відаць, па ўсім любіў сваю маці, і яна любіла яго. Я думаю, што дастаткова згадаць нават той факт, што яна сама выхоўвала свайго сына, яна была малаадукаванай жанчынай, скончыла ўсяго 4 класы школы, працавала даяркай, як я ўжо сказала. Але Аляксандр Рыгоравіч пры гэтым вельмі добра вучыўся ў школе, ён скончыў музычную школу па класе баяна, ён паступіў у інстытут, і нават па савецкіх часах, канешне, гэта такое добрае маленства для хлопчыка, які гадаваўся без бацькі, і, канешне, ў гэтым ёсць вялікая заслуга Кацярыны Трафімаўны. І трэба сказаць, што менавіта Кацярына Трафімаўна прывучыла Аляксандра Рыгоравіча да фізычнай працы. Ён не раз пра гэта згадвае, распавядаў пра тое, што ён прыходзіў да яе на ферму і што яны там разам даілі каровау, што ён усё рабіў па доме і ва ўсім ёй дапамагаў. Ён таксама прызнаваўся не раз, што маці любіла яго, але надта не песціла, таму што жыццё было цяжкае, што маці рабіла для яго ўсё магчымае. І, відаць, важны такі момант, які трэба зазначыць, што маці прывучыла яго да здаровага харчавання. Ён часта любіць гаварыць пра тое, як ён харчуецца, і дае нават парады ўсім іншым, як трэба харчавацца. І шмат чаго з гэтага ён даведаўся менавіта ад маці, прывучыўся ад маці. Вот ён, напрыклад, распавядаў пра тое, як маці да 80 гадоў п'е сырое малако, і шмат чаго іншага прыйшло ў дарослае жыццё менавіта з маленства. Все зазначаюць, што Александр Лукашэнка дэманстраваў вельмі шчырыя стасункі да сваёй маці, сапраўдную любоў, і хаця мы не ведаем, што яна сама казала пра гэта, але відаць па ўсім, што сапраўды любіла свайго сына, і гэта для Александра Рыгоравіча яе страта ёсць і будзе вялікім горам.
Вы ўзгадалі, спасылаючыся на Александра Лукашэнку, што маці не надта песціла яго. Што за характар мела жанчына, якая выхавала першага кіраўніка Беларусі?
Мяркуючы па ўспамінах, па згадках нашага карэспандэнта Ігара Карнея, які ў 94 годзе наведваў, як толькі Александр Рыгоравіч стаў прэзідэнтам, ён наведваў вёску і нават бачыў Кацярыну Трафімаўну, яна мела такі моцны, жорсткі і ўпарты характар, бо яна нават тады не захацела з імі гаварыць і схавалася ў хаце. А вось біёграф Александра Лукашэнкі Мікалай Жыгоцкі, які збольшага, канешне, піша пра першага беларускага прэзідэнта такія вельмі ухвальныя рэчы, кажа, што Кацярына Трафімаўна мела такі нават мужыцкі характар. Вось ён апісвае, як высокая, моцная, з характарам, ніколі нікога не прасіла, сякеру ў руках трымала па-мужыцкі і касу таксама. 10 сотак выкасіць не змакрее. Лукашэнкі дужая парода. І сапраўды, калі нават паглядзець на фотаздымкі, адзіны фотаздымак, які ёсць у Кацярыны Трафімаўны, які даступны ў інтэрнэце, і параўнаць з фотаздымкам Александра Рыгоравіча, ну, яны сапраўды вельмі падобныя і верагодна, што Александр Лукашэнка пераняў спадчыну вось такія моцныя мацярынскія рысы.
І як толькі што сказала Александра, наш калега Ігар Карней асабіста сустракаўся з Кацярынай Лукашэнкай неўзабаве пасля абрання яе сына на прэзідэнта Беларусі. Ігар, падзяліцеся, калі ласка, сваімі ўражаннямі ад той паездкі.
Ну, сапраўды, праз некалькі месяцаў, літаральна пасля выбараў, на загад свайго тагачаснага галоўнага рэдактара Александра Улецёнка, гэта быў тыднёвік «Свабодныя новасці», мы з фотакарэспандэнтам Геннадзем Лахтанавым выправіліся адведаць мясцовасць, якая, ну, узгадавала першага прэзідэнта Беларусі. Зразумела, што галоўны пунктам камандзіроўкі была абраная вёска Александрыя, дзе якраз і жыла маці Александра Лукашэнкі. Ну, вёска як вёска, фактычна нічога адметна, за выключэннем цаглянага дому, які на фоне астатняй досыць кволай такой забудовы выглядаў без перабольшання нават прэзентабельна. Яго для Кацярыны Трафімаўны ўзвялі неўзабаве пасля абрання Лукашэнкі на кіраўніка краіны, ну, як кажуць, абавязваў статус, бо ўжо ў працэсе збору матэрыялу высветлілася, што ў новы дом жанчына пераехала з хаціны, якую, каб не развалілася, даводзілася падпіраць бярвёнамі. Ну, так вось, падышлі мы дадому, Кацярына Трафімаўна працавала на агародзе, я праз плот, ну, гукнуў так, маўляў, прыехалі з Менску, хацелі пагаварыць пра сына, як выставіцца да таго, што набраў сабе такі нялёгкі шлях. Ну, адказ досыць так нечакана пачулі, не вельмі прыязнае, кшталту ездзяць тут, ўсё нешта вынюхваюць, ну, як бы не зусім уласціва для вясковай мясцовасці. Ну, была яшчэ адна спроба схіліць суразмоўніцу, хоць на пару слоў без мікрафона, і гэта спроба скончылася ўжо зусім нечакана. Кацярына Трафімаўна падняла з зямлі такую важкую груду і шпурлянула ў наш бок. Ну, а пасля гэта заскочыла ў хату і зачынілася.
Ну, а ці спрабавалі вы пагаварыць з суседзямі, напрыклад?
Просто нічого не заставалася, як пайсці па суседзях. Сяброўкі Кацярыны Лукашэнкі казаліся больш адкрытымі, ну, напэўна, і зразумела. Над імі арэол сына прэзідэнта не навісаў. А ўвогуле расказвалі, што такі ў Лукашэнчыхі, ну, як павязковаму кажучы, характар, сямейнымі ды калгаснымі клопатамі просто не было часу на балбатню. Яна заўсёды адрознівалася тым, што была такім працаголікам. Вязкоўцам не прывыкаць да нагрузак, але працаздольнасці Трафімаўны дзівіліся нават мужыкі тутэйшыя. У свае тагачасныя 70 гадоў яна сама цягала са склепа бульбу, падрыдлёўку яе саджала, гэткім жа чынам ураджай збірала і складавала. Расказвалі нават, што ўпрагалася ў барану і магла вось апрацаваць свой надзел ля хаты. Ну, адным словам, ніколі не прасіла дапамогі, і толькі вось пасля кар'ернага ўзлёту Александра персанальнае шэфства над ёй узяў мясцовы саўгас.
Ну, а што казалі суседкі, памяняўся ў яе характар у нейкі бок пасля таго, як сын стаў кіраўніком дзяржавы?
Так, я вось размаўляў з былым кіраўніком тутэйшай гаспадаркі, і ён вось, напрыклад, падзяліўся назіраннем, што нечаканае ўзвышэнне сына зрабіла Кацярыну Трафімовну яшчэ больш закрытай, і нават было такое адчуванне, што ёй чамусьці няёмка перад аднавяскоўцамі. І ўвогуле жанчыны іншыя казалі, што сынава прэзідэнцтва яна ўвогуле спрыняла як нейкую бяду. А вось калі прыходзіла ў госці, так увесь час са слязьмі прачытала, што не патрэбна яму гэта, што хапіла ранейшае дырэктарства. Ну і вось такія дзіўныя метамарфозы, але сапраўды яны, можа, для вясковай жанчыны былі занадта цяжкімі для разумення, што сын вось сапраўды стаў чалавекам нумар адзін у краіне.
Але ўжо ў Александрыі, калі яна стала маці прэзідэнта, яна пражыла не так і доўга, яна пераехала.
Сапраўды, яна пражыла там да 2000 году, і пасля гэта Александр Лукашэнка перавёз маці бліжэй да сябе. Я вось бачыў гэты дамок, ён ёсць такі натуральны бугор уздоўж праспекта Пераможцаў пры павароце на Дразды. Так вось там для Кацярыны Трафімаўны збудавалі невялікі катэдж. І што самае цікавае, ён сапраўды сучасная пабудова, але быў такі абавязковы вясковы атрыбут, гэта хлеў. Вось адзін з будаўнікоў, з ім выпала ляжаць неяк у шпіталі, расказваў, што ў хляве быў абсталяваны стаяк для каровы. Ну, але на практыцы выявілася, што трымаць карову каля ажыўленай трасы занадта авантурна, і ў выніку хлеў пераабсталявалі пад домік для аховы, падлогу аздобілі пліткай, а месца ў стаяку заняў міліцыянт. Ну і каб не сумаваў, яму там паставілі тэлевізар. Ну вось і ўсе апошнія паўтара дзясятка гадоў, пражытыя ў сталіцы, Кацярына Трафімаўна правяла без аніякай публічнасці, ну, зрэшты, гэтак жа, як і ў сваёй Александрыі.
Дзякую Ігару Карнею. Жыхар Шклова, намеснік старшыні партыі БНФ і былы кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў, працяглы час кіраваў раённай камунальнай гаспадаркай і не раз бачыўся з Кацярынай Трафімаўнай. Ён узгадывае.
Тое, што бачу я, то яна не асабліва ішла на кантакты з людзьмі. Былі выказванні такія, хто добры я ведаў, і тых, хто разам з ёй рос, і вот такія жанчыны яшчэ жывуць зараз у Александрыі, то яны выказваюцца пра яе, што яна была вельмі кампанейская. Як я мяркую, яе было такое, вот, відаць, размежаванне ў адносінах да людзей. З аднымі яна была кампанейская, а з тымі, можа быць, каго яна ведала менш, яна на кантакты ішла не вельмі ахвотна. Тое, што бачыў я ў яе паводзінах, то яна прэзідэнцтвам Александра Лукашэнкі не казырала. Можа быць, ёй гэта было і не патрэбна, бо адносіны да яе з боку мясцовых уладаў з прэзідэнцтвам Лукашэнкі змяніліся вельмі рэзка. Мясцовыя ўлады, канешне, імкнуліся ўгадзіць усялякім чынам. Мне зараз на памяць прыйшоў выпадак. Кацярына Трафімаўна звярнулася ў мясцовы магазін, каб набыць які-то пакупак. На той момант гэтай рэчы ў магазіне не было. І вось разборкі на гэту тэму ў шклоўскім райвыканкаме адбываліся ў бок супрацоўнікаў райспажыўсаюзу. Прымаліся меры па завозу гэтых тавараў у магазін, не толькі ў Лісандрыйскага, іншыя магазіны. Вось улады ў гэтым плане рэагавалі вельмі інтэнсіўна.
Узгадывае Рыгор Кастусёў. Пахаваюць Кацярыну Трафімаўну Лукашэнку на вясковых могілках у Александрыі. Я нагадаю, што два значныя апаненты Александра Лукашэнкі, якія вымушаны былі эміграваць з Беларусі з-за патэнцыйнай небяспекі на радзіме, не змаглі прысутнічаць на пахаванні сваіх маці. Былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Сямён Шарэцкі быў вымушаны пакінуць краіны пасля роспуску вышэйшага заканадаўчага органа ў лістападзе 96 году. У выніку ён не змог прысутнічаць на пахаванні сваёй маці, якая памерла ў 2000-м. Былы сябра Верхоўнага Савету 12-га склікання, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк з прычыны палітычнай эміграцыі таксама не мог развітацца з маці Ганнай Яфімаўнай, якая памерла ў 2012.
Вы пабачылі неверагоднае.
Вы сутыкнуліся з незвычайным.
Вы маеце што сказаць пра падзеі, пра перадачы, пра жыццё.
Круглыя суткі для вас уключаны тэлефон аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Званіце, і вас пачуюць.
Эксперты не рызыкуюць прагназаваць будучыню грамадскага руху за незалежнасць і дзяржаўнасць Беларусі, але не выключаюць, што яго стваральнік Уладзімір Някляеў будзе вылучаць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолег Андрэй Ягораў адзначыў, што сам факт стварэння новага руху яшчэ не дае магчымасць убачыць яго перспектывы.
саме по собі факт заяви об створенні чогось це ще не дає можливості побачити ніякі перспективи цього створення. Тобто тут можна тільки орієнтуватися на Нікляєва, який по питанню залишається все ж таки найбільш популярним опозиційним політиком, і так чи інакше люди його відають. Але далі ефективність цього кроку буде залежати від того, чи розуміє Нікляєв сам і ті люди, які зараз увійшли в оргкомітет, ситуацію в Україні і ввогулі чи аналізуються на ті помилки, які були зроблені при створенні самим Нікляєвим «Говори правду», наприклад.
Політичний аналітик Олександр Колосковський лічить, що вилучення нового руху кандидатури Владимира Нікляєва цілком можливе.
Я думаю, что в этом выглядит как плюс, потому что теперешняя вот компания, которая незабаве почнется, она будет разгортываться на тле недоверу до традиционной структурованной оппозиции. Мы бачим, как на наших очах знову генеруются еще новые и новые претенденты на то, как быть соперниками Александра Лукашенко, але видовочно, что для этого нема потенциала, у кого-то видовочно и харизмы нема. І в цьому сенсі Нікляєв, який відомочно не без конфлікту вийшов з цих структур, і в цьому сенсі він отримує повний кредит довіру, але проблема у тому, як цей кредит реалізувати.
Потенційний кандидат у президенти Білорусі від опозиційної партії «Справедливий світ» Сергій Калякін заявив, що не буде закликати виборців на площу. Раніше гадкую ж саму заяву зробила потенційна кандидатка від народного референдуму Тетяна Короткевич. «Свобода» спробувала висвітлити ставлення до гетих запевнюванням інших потенційних кандидатів і лідерів опозиції. Намесніця старшині Товариства білоруської мови Аліна Анісі повідомила, що на початку червня відбудеться сесія Усебілоруського конгресу за незалежність. Під час дискусії делегати конгресу закрануть і гэты аспект виборчої кампанії. А своє особисте ставлення до проблеми площі потенційна кандидатка називає доволі прагматичним.
Коли когось ти кудись закликаєш, ти повинен виразно розуміти мету, задачи и порядок деяния. Поэтому в данном выпадку я не хотела бы закликать людей ни на какую площу, маючи на увазе то, что каждое деяние подразумевает некие выники и наступства. Поскольку на сегодняшний день площа может выкликать антиплощу, а значит погоршать становище людей и поглублять раскол в громадстве, то я лечу, что это неправильно. Поэтому мое бачение такое. Треба уміти домовлятися, треба уміти навчитися урешті-решт отримувати максимум вигоди від тих дій, які ти робиш, максимум для себе і максимум для країни.
Є ще один потенційний кандидат на президента, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький лічить, що рихтувати людей на площу уже почала сама влада.
Той узровень коррупції, який є, та глибині фінансово-економічного кризису, яка існує, і ті дії, які роблять влади, вони так чи інакше скеровані на те, щоб люди виходили на протест. А по-друге, таке право дає людям Конституція Республіки Білорусь. Тому я не буду робити ніяких там заяв, що люди не ходіть на площу, люди не супротивляйтеся глупствам і дурноті улади. Гэта робить за мене білоруська улада і гэта дозволяє білоруська конституція.
Партія БНФ разом з шерегом інших демократичних організацій на гэтых виборах підтримує Тетяну Короткевич. Але ми пакуль не обмярковували гэтае питання, тому я викладу своє особисте ставлення, каже старшиня партії БНФ Алексей Янукевич.
У теперішніх умовах площа не може з'являтися інструментом демократичних сил, інструментом чи сродком демократичних перемен. Вона тільки може бути інструментом влади по дискредитації опозиції, передусім національної, і розпочинання нової хвалі репресій. Так само відомо, що протестні акції такого кшталту, як площа, як це було в 2010 році, можуть використані бути некими силами спаза між Білорусі, маю на увазі Кремль, для того, щоб творити передумови для ще більшої ізоляції з боку Заходу білоруського режиму, значить зробити його ще більш залежним від Москви. Тому на сьогоднішній момент нельзя казати про те, що площа може бути ніким сродком для демократичних сил. На сьогоднішній момент, на мою думку, закликати на площу було б безотказно, це гапонушно.
Чергові президентські вибори у Білорусі правдоподобно відбудуться 15 листопада. Чи може у Білорусі змінитися влада без виходу людей на площу? На це питання відказують мінаки на вулицях Мінську.
Може, звісно. Я в це вірю. Плошча, плошча, плошча. Я і так, і гэтак думаў. Плошча гэта не выйсце.
Але паверце, што у кожнага плода, які своечасова не зрываюць з дрэва, ён пачынае, ну, такую форму прыабрытаць, ён несъядобны. І калі спадар своечасова не здымае плод, ён яго не зможа ў жыцці использовать, ніяк ім карыстацца не зможа, да? Тут уже такія абставіны. Ведаеце, як сам спадар вырашыць. Так што тут разумееце самі.
Очень сложный вопрос. Не могу ответить на него.
Я вообще не вижу необходимости менять власть. Потому что сейчас у нас все-таки стабильность. И если что-то резко изменится, то обязательно в обществе еще больше будет нестабильности, чем даже на той же Украине.
Ладно, как она может измениться? У нас и так президент достойный. Все остальное тоже великолепно.
В вынику выбору можем мы выбрать иншего президента?
Ну, я бы не выбирала другого. Меня как все устраивает. Я работаю, я получаю, работаю в университете в медицинском. И уже, так сказать, 10 лет после пенсии работаю. И все нормально. И думаю, что... Нет, нет. Я думаю, у нас люди не то, что даже, ну, не пойдут на это. У нас другой менталитет, у нас все другое.
Тему президентских выборов мы протягнем в программе поздней.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Парад кандидатов на передадні президентской кампании». Чем ближе до выборов, тем больше является претендентов на президентскую посаду. Теперь расте колькость и якость, те отбудется переформатование оппозиционных структур, якой будет тактика владов. Эти питания обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Юрий Чаусов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Вы пачуеце яе праз 15 хвілін. Мы неаднаразова паведамлялі пра месца масавых пахаванняў каля вёскі Хайсы пад Віцебскам. Мясцовыя старажылы згадваюць, што ў бліжэйшым лесе ў 37-38 годах расстрэльвалі людзей, які прывозілі сюды паначох на машынах. Віцебскія актывісты патрабуюць грунтоўных доследаў гэтых мясцін, бо па лесе ў літаральным сэнсе валяюцца чалавечыя косткі. Але прыхаваць праблему ўжо не ўдасца. Людзі зацікавіліся, што за парэшткі знаходзяцца ў лесе. А сям'я 87-гадовай Валянціны Дробышавай з пасёлка, які знаходзіцца паблізу, вырашыла ўзяць зямлі з лесу пад Хайсамі, каб зрабіць сімвалічную магілу для рэпрэсаванага і расстралянага бацькі. За гэтымі падзеямі назірала Браніслава Станкевіч. Браніслава, у сям'і Валянціны Дробышавай лічыць, што яе бацьку таксама маглі расстраляць у гэтым лесе каля вёскі Хайсы.
Дакладна сказаць, гэта немагчыма, але выключаць таксама нельга. Віцебскі актывіст Ян Бержаўцаў узняў гэтую тэму пра расстрэлы каля Хайсоў, калі зацікавіўся, дзе знішчалі ў 1930-е гады вязняў віцебскай турмы НКВД. Афіцыйных звестак пра гэта няма, між тым якраз у гэтую віцебскую турму трапіў бацька жыхаркі пасёлка Лужыца Валянціны Дробышавай. Ёй было тады каля 9 год. Але тую ночь она памятает, как сегодня.
Я уже училась во втором классе. Помню даже 7 декабря 1937 года. Это было, наверное, часов 12, а может, первый час ночи. Вот. Пришли два человека. Кто они, мы не знаем. И сказали, что у вас есть оружие, мы будем оружие искать. Ну, они сразу в шкаф начали там копаться. Ну, что у нас ничего не было. Они там ничего не нашли. Потом на папу говорят, одевайтесь, пойдем в техникум, в Лужицына. А мама говорит, а зачем вы его поведете? Вы ж ничего не нашли у нас. Ну, он там нам подпишет какую-то бумагу. А мама говорит, ну, значит, он, говорит, больше сюда не вернется. Ну, и увели папу.
Вот эту историю Валентина Дробышева и расповела Яну Державцеву. Ён шукаў у наваколі сведкаў сталінскіх расстрэлаў, а Лужыцына знаходзіцца якраз недалёка ад Хайсоў. І спадарыня Валянціна, якая даўно думала, як бы ушанаваць памяць пра бацьку, вырашыла, раз падобная смерць напаткала ейнага бацьку, менавіта ў гэтым месцы варта ўзяць зямлі для сімвалічнага пахавання.
Браніслава, ну а што ўвогуле афіцыйна вядома пра лёс бацькі спадарыні Валянціны? Сям'я спрабавала неяк гэта высветліць?
Падобна, што гэты чалавек трапіў пад хвалю барацьбы з замежнымі шпіёнамі. Бо ён меў літоўскае паходжанне і прозвішча Шпелес. І ў тую ноч, калі яго забралі, у Лужыцыне паарыштавалі ўсіх, хто меў замежныя прозвішчы – польскія, латышскія ці літоўскія. Але абвінавачанне ў шпіянажу падаецца недарэчным. Бацька быў абсалютна непісьменны, кажа спадарня Валянціна. Непісьменнай была і маці. І гэтай неадукаванасці якраз скарысталіся турэмшчыкі.
Забралі всіх іностранцаў. Я помню, што папа распісаваўся вот так вот паставіць крестик. Не мог распісацца, он прачытаць нічого не мог. Ну какой с нему был палітык, скажыце. Сестра была комсомолка, ее исключили из комсомола. Брат был пионер, брата тоже исключили. Как бы дети уже какие-то, может, и врага народа, или как считали отца. Я не знаю, куда мама обратилась, чтобы найти папу. Нам сказали, что папа сидит в тюрьме и начала туда носить передачи. Сало брали и нижнее белье. И так с декабря месяца примерно брали передачу. А отец уже был расстрелян 18 января 1938 года. А передачи все равно брали. Примерно месяца 5 или 6. У меня сейчас документы есть, когда папа был расстрелян, то сказали, что место захоронения мы вам указать не можем.
Сударыня Валентина и вырашила выправить это. Зрабіць символичную батькову могилу побач могилы матери, якая ўсё жыццё яго чакала, да так і не дачакалася.
Ну і як цяпер выглядае пахаванне былога рэпрэсаванага?
Валентина Антоновна уже у вельмі сталым веку, у яе хворае сэрца, таму яе ідэю ўвасобілі сваякі, з якімі яна разам цяпер жыве. У лес, каб набраць зямлі для пахавання, паехала пляменніца Ірына з сынам, нявесткай і маленькім унукам. Яны на свае вочы ўбачылі гэты жах, што палеце раскіданыя чалавечыя парэшткі, абурыліся, што гэта не па-хрысціянску. Узялі зямлі, завезлі на могілкі каля Лужына, дзе пахаваная Ганна Шпелес. Высыпалі побач з магілай такім чынам, каб потым яе пашырыць. І каб яна стала агульнай для жонкі і для рэпрэсаванага мужа. Бо галоўнае, як яны лічаць, гэта чалавечая памяць.
Я дзякую Браніславе Станкевіч. Віцебскія актывісты хочуць добраўпарадкаваць месца масавага пахавання. Мясцовыя ўлады ў гэтым адмаўляюць. Маўляў, невядома, што за людзі тут пахаваныя. Следчы камітэт адправіў частку парэшткаў на экспертызу. І вось сёння даслаў адказ. У лісце гаворыцца, што экспертыза здолела вызначыць толькі адно, што смерць гэтым парэшткам больш за 50 гадоў. А прычыну і даўніну смерці вызначыць нібыта немагчыма. І таму парэшткі, якія пабылі на экспертызе, спачатку ў Віцебску, а потым у Менску, будуць проста перададзеныя службам ЖКГ для пахавання. Папулярны гурт «Рагіс» анансаваў выхад паўнафарматнага альбому пад назвай «Паміж сонцам і хмарамі». Сынгл «Еўропа» ўжо з'явіўся ў сеці, астатнія песні слухачы пачуюць неўзабаве. Як заявілі ў інтэрв'ю «Свабодзе», фронтмены калектыву Дзяніс Філіпенка і Змідзір Язвінскі, адносна ад папярэдняй іхняй кружэлкі 2010 году сшытак з тэкстамі ў малюнках, новая праца выйшла больш дарослай і інтэлігентнай. З музыкамі пагутарыў Ігар Карней.
Такі темп зададзены раз на пяцігодку альбомы рабіць, як атрымаць. Як прэзідэнт пяцігодкі на мысліце.
Ну, мы в шырокам думаем, конечно. І не то, што так атрымаць, у нас першы альбом 8-го чэрвеня выйшаў. У меня зараз страшно, что он туда и глядит, туда ты ждать.
Он такие еще очень-очень повинны на
разницу. Песники-то уже есть.
Уже есть, я да.
У нас, конечно, завязано с властным житем.
Заявлялись детки за эти годы, что так само занимаешь мать час. Тому вот эти 5 лет это такое было, ну, хоть и такое якостное ображение.
Как бы как фрукты дозревали.
Да.
Добро, что мы одразу не пошли выдавать худшие все песни. Это подумали добро.
Что если подписалось, подкорректовалось под час, який... стоїть на місці, якби. Саме головне, що ми особливо нічого не обіцяли. Якби це все робилося в такому режимі хочей. Ну, каб якісно, каб подобалося. Плюс, ну, музика не може 100% життя займатися, якби у нас. Просто переломний момент був, напевно, кожного життя є некий момент, такий 5-7 років, це ось нікого кризу там чи чого-нібудь. Коли йде, коректується світопогляд. Подихід до музики формується інший, якби.
Ну, поки ви виклали пісню, яка, в принципі, вже відома «Європа». Фактично, де є «Що ховається» вже до нового альбому, 14 травня, это день символичный, можно в двух пусть на вот взять. Вы соправду укладали в этот контекст равенский референдум 75-го года?
Ну, мы ее просто первую выдали, как просто, ну...
Некая она больше целейшая, да, сразу подалась, ну, да. Такая уже готовая до мастеринга, до всего. Ну, и я первую на потельню закинули выпекать.
А то остальные у нас такие замудренные, там еще невідомо, что на кольки там все адекватно.
Да супала хоча да, просто супала. Выход песни, как бы, ну, и она первая готова, и все ж таки она такая больше, ну, социальным текстом, чем все остальные, напевно, песни за альбомом будут.
Когда это готово? Это целое поколение выросло, в принципе, с новой формацией.
А кто пошкодует, когда мы зараз будем сидеть и шкодовать? То, что заслужили, напевно. На что напрасовали, то и есть. На что батьки наши напрасовали, дяды. Так зараз и есть. И мы на что-то, напевно, напрасуем наше поколение. И так само можем.
Важно, что сеется зараз, и то, что ну, оно повинно взвести. Потому что это 20 год, это хоть и то, что сеялось, как бы, и не взвешло, хоть.
Я думаю, взвешло шмат, и
реально,
ну, шмат чего изменится. Якость переможет людей, которые с одними поглядами, которые без поглядов в огляд таких людей, по-моему, больше, ну, сформовались, напевно, с телевизора погляды больше. Чи я правда переможет, то так она, напевно, изменится.
Что в голове у теперешних белорусов? Все-таки совокники застоятся.
Ну, больше позитивного, ось. Я помню, как было 10 годов, там, 15-му, по-моему, в огляд было вельми темно, и люди, которые размышляли по-белорусски, напевно, ведали один одного там просто твары, то зараз я вижу, так изменился, что, а вот, когда глядеть той же, там, Белсад, Радость Свобода, дают комментарии люди, я уже не задаюсь давно этим питанием, на во что они размышляют, чему, и там все такое, да, и як они надеют, из разных, в огляд, сфер, культуры, все такое, это вельми добро, как по мне.
Нет, показчик, напевно, на вот эти мовные курсы все, которые были, есть, как бы, ну, то, что это потребно людям, ну, чего?
Ну, это один просто из маленьких.
Это показчик, просто один из, это как лакмус, хоть и таки просто.
Ну, вот, когда телевизор глядишь, как бы, все равно думаешь, тут мы,
тут а там, где,
а там, там, где, там все ж таки уже стало. Я, по-моему, только делал статистику, что в Беларуси, по-моему, там 90% людей ну, не были в России. Похоже, на телевизор, как бы, они же некая, есть, как бы, совесть. Я думаю, каждым годом все людей таких все меньше и меньше, в огляде, текавости, что там отбывается.
Нормально. Ну, и от этой прослойки я лечу, что люди откалываются, как бы, приходят до сведомости некой, будучи несведомыми, как бы, ну, как бы, такая покроковая.
И на вот телевизор так и выховываю. Он же, ну, я не лежу его, но то, что особливо в опошние часы потребование такое стало, как бы, треба ж выхваляться, там, экономика, там, у нас культура, и, как бы, весь час супроставляюсь, то, что там и в Польше, и там и в России, и там, ну, типа, самое левшее. Ну, как бы, люди глядят телевизор, ну, так у нас там, ну, и... На вот, когда она не такая крыху задача была, ну, и она выпадковая робит, это, треба ж свою команду поднимать, что вот, это ж мы зробили, ну, в смысле, влада.
Это на самом деле, это робит просто час и люди.
На кольки вось приклад украинский, могутный, треба его недооценивать, наоборот, он робит некий уплыв на белорусов.
Шмат показал, как бы, на что все ж таки здольные силы, которые не хочет, как все ж таки Украина шла своим шляхом. Я думаю, на вот в наших верхах добро зрозумели, как бы, они, напевно, отшували себе, как бы, такими, может, полубогами. У них все ж таки есть гроши и ресурсы, да? Отрывается, что и не могут так вольно накировать их туда, куда хочешь, потому что, ну, я показал приклад Украины, что захотели и организовали, и все. Коли ранее кто сомневался, все-таки больше радикально, думаю, поделился, кто яны и каких яны поглядов. Хотя это погляды, инициатива, идея, как бы, не с Беларуси, а звонку. Ну и то зараз вельми так уже добро разнулось, как люди называют, ватники, там, теневатники, сведомые, сиди сведомые, зараз уже больше уже такое люди, как бы, размежевались по своих, как бы, поглядах. А ранее, как бы, все было больше ровно.
Не люди размежевались, а люди размежевали. Да, вот это хоча такая статистика, який отсоток под який уплыв.
То на радиацию с телевизора
реагує.
У осяродку і музичним так само ж ёсць размежування зараз. Менавіта па падзеях у Україні. Тусовка ёсць, як бы, свядомая, што называецца, гэтай терміналогіі, калі
кажуць,
приватная.
В ўгулі няма галіны зараз. Такое да, там бы не дзе не было.
Я памяту раней, надварот, свядомыя гэта былі такая кушка маргіналу, то зараз ты, хто, ну, як бы не лічыць сабе там з поп-музыкі маргіналам, ён пастараецца в ўгулі гэту тэму абыходзіць, каб просто не нарывацца, таму што дывідэнду гэта не прынесе ўжо адназначна просто. Ну. І атрымліваецца, што ты, хто, ну, як бы там, пры, там, не ведаю, чым там, ну, поп наша музыка, хаця яна без грошы, ну, ладно.
У іх больш складаная сітуацыя. Калі, ну, грамадства раздзелілася, то яны ж заўжды павінны нейтральную пазіцыю.
Ну, можа, і рады нашапіць якаюць георгіўскую стужку, там, ці якую яшчэ, ну, каманду няма просто, ну, не ведаю, што рабіць.
Глеба раз'язджаецца, а ты павінны балансаваць.
Да, і плюс, ось, калі мы пра музыку размаўляць, яны, як бы, згубілі свае пазіцыі за таго, што все далей і далей вогалі ад актуальнасці вогалі. То есть, па гэтому, ну, паходу не пытаюцца, ні пра які погляд на конт гэтых.
В принципе, дастаткова давно працуюць разам. Не надакучылі адзін аднаму. Гэта на вашай творчасці не адбіваецца.
Сёння ось вызначаліся, трэба там соло гэта ці не трэба там это соло. Ну, як бы...
Так это ж нормально, гэта ж, ну, так муж ўжо, муж раней, як бы, разам жылі.
Насамрэч, галоўнае мець такія асноўныя кропкі гледжання агульныя. Як усе ты дробязі, все насамрэч, я лічу, это ўжо працоўныя моманты. Калі ёсць асноўны стрыжень і асноўны погляд, як бы тут складана ўжо на асноўныя тэматыкі рубасіцца там усё такое. Таму што ведаеш, што ну для агульнай справы, ну і мэта адна. Бываюць спрэчкі там і на рэпетыцыях могуць быць, але трэба ж памятаць, што ўсё для чагосьці, што задумана.
У нашым жыцці няма пачатку. Ды не хапае глыбіні, з нашай гісторыі зрабілі марыва, нашу памяць сцёрлі ўшэнт, сцёрлі ўшэнт. Тваіх вачах зіхацення свету, у іх захоўваецца спакой. Дзіцячы смех, задавальненне, наіўны позірк збівае з ног, збівае з ног. А я спяю табе аб тым, як раз'ядае косткі стронцый. Я пакажу табе дамы, у якія не заходзяць госці. Я пакажу табе зямлю, што была знішчана атрутай. Я намалюю табе карціны шэрай, дажлівай фарбай. А высновы зрабі сама, маліся альбо плач ад гора. І памятай пра наш лёс, і спадзявайся на веліч Бога, на веліч Бога. І хай над комінамі хат ляціць павольна самотны вузел. В краіне слёз, в краіне хмар, над нашай роднай Беларусю. А я спяю табе аб тым, як раз'ядае косткі стронцый.